Eiropas Savienības līderu sanāksme šeit Briselē ir aizritējusi Brexit noskaņās, jo tieši pirms gada šajā dienā Lielbritānijā sākās toreizējā premjerministra Davida Camerona priekšvēlēšanu kampaņā apsolītais referendums par turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Ar tiesa nelielu pārsvaru, bet balstiesīgie pilsoņi atbalstīja izstāšanos. Tagad gadu pēc notikuša abas puses, Eiropas Savienība un Lielbritānija jau oficiāli ir sākuši izstāšanās sarunas, kas starp citu notika šīs nedēļas. Sākumā pirmdien un pamazām šķetina tos jautājumus, kas abas puses joprojām saista un no kā turpmāk būs jāatsakās. Lielbritānijas premjerministra Tereza Meja Briselē izklāstīja valdības redzējumu par vienu no būtiskākajiem jautājumiem, kas interesē arī Lielbritānijā dzīvojošos latviešus. Proti, kas notiks ar tiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kuri pat laban mīt apvienotajā karalistē. Viņa līderiem apsolīja, ka apvienotajā karalistē vismaz 5 gadus dzīvojošie Eiropas Savienības pilsoņi varēs tur palikt arī pēc Brexit, jeb Lielbritānijas aiziešanas no bloka. Šiem cilvēkiem būšot ļauts saglabāt tiesības uz sociālajiem pabalstiem, veselības aprūpi, izglītību un citiem dzīvē nepieciešamajiem pakalpojumiem. Joprojām ir daudz tehnisku detaļu, ar kurām Briti oficiāli gatavojas klajā nākt pirmdien. To sarunā ar Latvijas radio apliecināja arī Latvijas premjerministrs Māris Kučinskis, sakot, ka pagaidām nav prognožu, ka būtu jāgatavojas, ka daudziem piespiedu kārtā Lielbritānija būs jāatstāj.
Ne tāda, tāds netiek pieļauts īstenībā, un to atkal arī Lielbritānija apstiprināja vakar tāda redzējumu viņiem nav. Protams, cita lieta ir tālāk, acīm redzot, būs pavisam cita noteikuma tiem, kas gribēs izbraukt uz Lielbritāniju pēc tam, jo viņi nepārprotam vēlas regulēt šo tirgu, ja tā varētu to teikt. Un tur gan var būt daudz stingrāk noteikumi, bet uz esošo situāciju pilna pārliecība par to, ka sapratne ir no abām pusēm.
Šodien līderi sarunās Briselē pievērsās arī aizsardzībai un tam, ko Eiropas Savienība var darīt vairāk, lai pati sevi aizsargātu, kā arī ciņai pret terorismu, kas īsā laikā nav saudzējis daudzas Eiropas pilsētas un pirms dažām dienām arī Briseli. Šobrīd aktuāli ir aizsardzības fonda izveidošana un spēku apvienošana izmantojot resursus, kas ir valstu rīcībā. Kā norādīja premjerministrs Māris Kučinskis, aizsardzības ministrija izskatīs iespējas, kā Latvija varētu piedalīties, un viņa prātā ir laba iespēja ar savu pienesumu piedalīties Latvijas zinātniekiem. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.